Der er lyd på mig. Godt. Velkommen vil jeg også gerne sige til alle sammen. Det er dejligt at se jeres ansigter igen. Jeg kan se, at der er nogle nye ansigter også, så jeg vil lige præsentere mig selv også. Jeg hedder Philip, og jeg er ansat her i menigheden til at prædike og forkynde en gang imellem sådan en lille bistilling ved siden af mit teologistudie, som jeg er færdig med til næste efterår. Det bliver sådan set vinter, men ja, det er hvad det er. Så er jeg et skift med Camilla, og Camilla er også ved at forberede sig til sit speciale forsvar, og jeg er ved at skrive eksamen, så hvis jeg virker en lille smule træt, eller sådan, så er det fordi, der lige på hjemmefronten ikke er super meget energi lige for tiden, men det må jeg jo prøve at se igennem. Ja. Vi skal høre om det her tema, at vi er frie fra synd. Og jeg vil i prædiken prøve at invitere ind i den spænding, som Paulus han præsenterer for os i forhold til det her med at være frie fra synd. Vi kommer ikke til at løse det hele, og vi kommer ikke til at komme ind på alt det, som han skriver her, og den pointe, som Lisa havde om de sidste vers, som er rigtig god, havde jeg egentlig også skrevet med, men har jeg taget fra i forhold til de ting, der står der. Så jeg vil anbefale også, som Lisa sagde, at læse, for der er mere at komme efter. Men den spænding, som vi finder her, er ikke en, vi skal løse, men vi skal prøve at dykke ned i og se, hvad er det, Paulus han siger med den her spænding. Jeg synes egentlig også, det er svært, når man møder livet, hverdagen, og se, hvordan det helt giver mening. Fordi på den ene side, så siger Paulus, at vi er frie. Ja, vi er helt døde for synden. Man kan sige så, at vi kan være mennesker, som Gud har skabt os til at være. Samtidig med, at det er en realitet, så er der også en kamp med at leve den her virkelighed ud. Det umenneskelige i os, synden, vil nemlig stadig gerne styre. Ja. Og som jeg sagde, så er kapitel 6 en spækfyldt buffet med stærke eksempler, pointer og billeder til liv og glæde. Og jeg skal prøve at lige vise lidt, hvordan Paulus arbejder i hans køkken og konkurrerer den her buffet og tage nogle af de her små buffeter eller nogle af de her små retter, han har og vise frem for jer. Og det håber jeg også giver lyst til at dykke ned i den her buffet, når I måske kommer hjem. Måske se noget af det, jeg har sagt i teksten, eller noget af det andet, som for eksempel Lisa også pointerer. For der er virkelig rigtig meget at smage på i det her kapitel. Med det, så vil jeg have, at vi lægger det over i Guds hænder. Kære Gud, tak fordi du er til stede her, blandt vores menighed. Tak fordi du er til stede blandt dine menigheder, din kirke her på jord, i dag hvor dit ord lyder. Du er med, hvor de voksne hører, du er med, hvor børnene hører. Hjælp os til at høre, hvad du har at sige til os. Amen. Ja, se, vi er i menigheden i gang med Romerbrevet. Det her tema, som vi gennemgår helt indtil til sommerferien. Og derfor vil jeg, som jeg plejer at gøre, gerne have, at vi lige hæver blikket over, hvor er det egentlig, vores tekst står henne i det her brev. Og det kan måske virke lidt redundant eller kedeligt lige sådan at starte med det her sådan lidt mere undervisningsagtige store overblik, men vi ved jo, at gentagelser, det er ligesom fremmer forståelsen. Ja, når man siger de samme ting igen og igen, så fatter man lidt mere. Og derfor er repetition noget, der sætter sig fast. Og gengiver man sit budskab, ja, så fatter man det måske en lille smule bedre. I forstår måske pointen. Hvis man gentager, så kommer det måske lidt nemmere ind, og man måske husker det, når man også læser ned i teksten, og så husker det store billede. Okay. Paulus, han har brugt kapitel 1-4, og jeg var en af de heldige, der fik den rigtige, ikke så opmuntrende tekst indtil kapitel 23, hvor han fuldstændig piller menneskets chancer fra at kunne gøre noget over for Gud fra hinanden. Og i resten af det kapitel, eller i den sektion, der havde vi så Peter Olsen fremme og fortæller os om, at det gør han, fordi han vil fremhæve, at det hele afhænger af de gode nyheder om Jesus. Og i kapitel 5, vers 8, som vi hopper ind i og er i lige nu, der vil han så vise, hvordan de her gode nyheder, de forandrer mennesker. Og de skaber noget helt nyt i dem, der lever og dør med Jesus. De her mennesker, de kendetegnes af at have fred med Gud. Hvilket betyder, at de har frihed fra synden, frihed fra loven og frihed fra døden, som er det, han gennemgår i kapitlerne. Zoomer vi sådan lidt tættere på den lange tekst, vi så har til i dag, så hvad hedder det? Så kommer han ind på nogle forskellige ting lige før vores tekst. Nu har vi jo egentlig ikke læst teksten endnu. Har du den med op på slidesene? Nej. Jeg læser den lige efter, når jeg har været igennem konteksten her. Så gør vi det sådan. Men zoomer man ind på budskabet lige før vores tekst, så har Paulus fokus på, at vi er alle under synden. Ja, synden er kommet ind gennem et menneske. Og parentes bemærket, så er det egentlig ret vigtigt at opdage, at det er kommet ind, og dermed ikke er en oprindelig del af det at være menneske, eller det at være i skaberværket. Det kommer vi også tilbage til. Men det kommer altså ind gennem et menneske, og det har vi arvet som mennesker. Det er en del af det at være menneske, og være i den tilstand, hvor synden smadrer og gør så meget, som vi ikke kan gøre ved. Men han kommer også med det budskab, at der var et menneske, som forandrede det her, nemlig Jesus. Og ved ham har vi arvet nåden. Og hvis synden føles og mærkes og ses ud som om den er stærk og stor, ja, så er nåden og det Jesus gjort det mere større. Og det er der, vi hopper ind i kapitel 6. Og hvis man har sin bibel, så er det på side 1026 i den. Eller så er den så langt, så man måske godt kan finde sin telefon frem og google sig frem til teksten. Eller så må man jo slå ørene frem op og høre. Paulus han skriver sådan her i kapitel 6 i Romerbrevet. Hvad følger nu her af? Og I må egentlig gerne rejse jer så og høre teksten. Ja, han siger altså i kapitel 6. Hvad følger nu her af? Skal vi blive synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde for synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at vi alle er, som er blevet døbt til Kristus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Ja. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, så tror vi også, at vi skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde, og ikke mere dør. Døden er ikke herover ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud. I Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lemmer, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskab for uretfærdighed. Men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde. Så I bruger jeres lemmer for Gud som redskab for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed. Venten det er synden, og det fører til død, eller det er lydighed, og det, der fører til retfærdighed. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenhed og lovløshed, så blev I lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdighed, så I helliges. Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over. De ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliggøres og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Det er helt okay, hvis hele teksten ikke gik rent ind. Det er en lang og smule kompliceret tekst. Og jeg håber, jeg kan forklare noget af det, så det giver lidt mening. Se. Som sagt, så er overskriften i dag frihed fra synd. Og det der ord, synd, ja, det bliver nævnt 17 gange i teksten. Så det er egentlig ret vigtigt for Paulus. Så måske skulle vi lige sådan kort se, hvad er det egentlig, det her synd er. Og jeg ved jo godt, at det har I hørt om mange gange, men det er også et ord, vi tit bruger, og måske ikke tænker så meget over, hvad er det egentlig. Hvad dækker det egentlig over? I hvert fald, hvis man sådan skal se, hvordan man bruger det i det danske sprog sådan generelt, så passer det måske ikke helt så godt til det, vi læser om i Bibelen. For jeg synes, jeg ser, og når man sådan googler sig lidt frem, at det måske mere svarer til, altså synd, til noget, som ikke er helt rigtigt, men som alligevel er lidt lækkert at få fat i. Måske kender du udtrykket fra syndig nydelse. Og som sagt, så googlede jeg det, og det første billede, jeg fandt frem, det var, at Peter Beyer har lavet en syndig kamel. Altså synd er på en eller anden måde noget lækkert, man kan få fat i. Så måske ikke er helt okay, men det er lidt lækkert. Og den definition, eller det billede af synd, den må I godt prøve, i hvert fald i prædikenen her, og måske når I læser Bibelen, lige tage ud af hovedet og smide ned i skraldespanden. Fordi det er altså overhovedet ikke det, som Bibelen taler om, når Bibelen taler om synd. Synd, det er noget, der er overhovedet ikke er lækkert, men som ødelægger Guds gode verden. Så en af de perspektiver, som har hjulpet mig med at forstå ord i Bibelen, og også forstå synd egentlig, det er at se, hvordan bruger man det her ord. Det bliver brugt rigtig meget, som vi også kunne se i kapitel 6 og andre steder. Og jeg vil bare nævne et af de eksempler, som giver lidt et perspektiv, som vi måske ikke kommer ind på så tit, eller en måde at forklare det på, som jeg måske ikke hører så tit i hvert fald. I dommerbogen er der et eksempel på det. I kapitel 20, vers 16, der står der, at der er nogle mænd, som ligesom bliver samlet. Og så står der om de her mænd, at de kunne alle slynge med sten og ramme på et hår, uden at fejle. De var altså nogle virkelig dygtige stenslyngere, som virkelig forstod at bruge deres våben til at ramme helt perfekt. Ligesom det her billede med det her pilen på æblet på drengens hoved her, så kunne de ramme hver eneste gang. De ramte ikke forbi. Og det interessante er, at det ord, der ligger bagved, uden at fejle, er det samme, som vi også oversætter med synd. De kunne altså ramme et hår uden at synde. Og det giver ikke så meget mening at oversætte det sådan, så det giver rigtig god mening at oversætte det sådan her i stedet for. Men der er altså noget om, at det her med at synde, det er at ramme forbi målet. Og hvad er det så, man sådan i det store perspektiv rammer forbi, når Bibelen taler om at synde? Jeg tror, det er at være et sandt menneske. Og hvad er et sandt menneske ifølge Bibelen? Jamen, man kan jo prøve at slå op i starten af Bibelen, hvor vi hører om, at Gud han skaber mennesket, og hvordan han skaber mennesket til at leve. Han skaber mennesket til at være en repræsentation af hans billede, at de skal være små gudsbilleder og rende rundt og repræsentere ham over for Gud, for mennesker, over for skaberværket. Det er deres livsopgave, det er det der mening med menneskets med liv. Og derfor har man også blandt andet i de 10 bud, hvis man sådan lige kigger efter, 5 bud, der handler om, hvordan man skal leve i forhold til Gud, og 5 bud, der handler om, hvordan man skal leve i forhold til mennesker. Hvordan skal man repræsentere det her gudsbillede over for de her to parter? Det er noget om at have den rette færd. Det vil sige at være et sandt menneske. Man kan også sige, at den rette færd, det er at leve med et liv, som har Guds definition af, hvad der er godt og ondt. Og finde, hvad han siger. Når man lever der, så er man, ifølge Bibelen, hvad jeg kan se i skabelsesberetningen, et sandt menneske, der ikke rammer forbi. Et sandt menneske definerer ikke, hvad der er godt og ondt i et egne øjne. Og derfor kan vi sige, at sådan en som Herodes i Bibelen, bare for at tage et af utallige eksempler, han handler umenneskeligt, når han vurderer i sin egen øjne, at det er godt, at han er konge. Og derfor er det godt, at han slår en hel masse drengebørn ihjel for at udradere fjenden fra hans kongedømme. Han ser det som en god ting. Og når han gør det, så opfører han sig umenneskeligt. Han opfører sig som en, der definerer det gode og det onde for sig selv, i stedet for at lade Gud være definitionen på det. Jeg ved ikke, om det virker lidt flyvsk, lidt sådan svært at forholde sig til, men det jeg kan se, at det at være menneske, det er at leve efter det her gudsbillede. At være sandt menneske. Og det interessante er også, at den her dynamik med at definere godt og ondt, det her med at ramme forbi det, der vil sige at være menneske og synde, det kan beskrives som sådan en magt, der styrer os og hænger over os. Og det pointeres allerede også lige efter syndefaldet. Lige efter, at det første menneske begynder at skulle leve uden for paradis. Der har vi historien om Kain, der bliver misundelig på sin bror. Og så er det Gud, han går hen og advarer ham, og siger i 1. Mosebog, kapitel 4, vers 7, sådan her. Hvis du gør det gode, altså ikke det gode i ens egne øjne, men det, som du er skabt til at være, det som jeg ser det gode, kan du frit se op. Men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Og hvis man kender historien, så ved man jo, at Kain, han rammer forbi. Og det ender med, at han slår sin bror ihjel. Og det ender med også, at det her det bliver på en måde død for ham selv. Ikke sådan fysisk, men han bliver vist længere væk fra Gud. Går vi så til Paulus, har han beskrevet her i teksten, hvordan alle mennesker er fanget under den her magt, som jeg snakkede om i kapitel 5. Og det leder til død for mennesket. Og han brugte kapitel 1-4 på at vise, at vi kan stille noget op over for det her. Og det er så her, vores tekst kommer ind. For med Jesus er det radikalt anderledes. Der er sket et radikalt brud med den magt, der har trælbundet mennesket til at handle imod sin oprindelige natur. For mennesket er ikke skabt til at ramme forbi. Mennesket er ikke skabt til at slå ihjel som Kain. Mennesket er ikke skabt til at snyde skat. Mennesket er ikke skabt til at lyve over for sin kollega. Mennesket er ikke skabt til at være nærig med sin indkomst. Det sande menneske elsker Gud og mennesker. Og så det forkynder Paulus nu, at vi ved Kristus Jesus er et sandt menneske, som synden ikke længere har nogen magt overfor. Det er det, der kendetegner en kristen. Fuldstændig frihed fra synden. Og det gør han med det mest radikale, han kan finde i sit værktøjskasse, nemlig at vi er døde for synden. Se, hvis jeg nu lagde mig her, og vi forestillede sig, at jeg var et lig og lå og var død, her foran. Det ville være lidt forstyrrende for gudstjenesten, det er jeg enig om. Der skulle være sådan noget koordination med gudstjenestelederen, men lad os nu forestille, at jeg var død her. Jeg har ikke snakket. Så er det, Paulus siger, at hvis Thomas gik hen og snakkede til mig og sagde, Philip, vil du ikke lige hjælpe med noget? Så ville svaret være absolut ingenting. Jeg kan ikke gøre noget. Et lig er dødt, kan ikke bevæge sig. Jeg ved ikke, at billedet ødelægges lidt, da jeg sidder og snakker her, men jeg er død, kan ikke gøre noget. Thomas kan ikke få mig til at gøre noget. Han kan måske bevæge lidt med mig, men jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke respondere på det, som Thomas han har at sige til mig. Og sådan siger Paulus, at en kristen skal se sit forhold til synden gennem Jesus. Med Jesus er du virkelig sat fri fra det, der vil have dig til at ramme forbi. Se, da jeg var på DVI og læste teologi derovre, der havde vi også om Romerbrevet. Og noget, som min underviser sagde i undervisningen, som har siddet fast hos mig, det er, at han pointerede de spørgsmål, som Paulus i løbet af sin tekst skriver, og som kan lyde lidt mærkeligt. Han gør det i vers 1 i vores tekst og i vers 15. I vers 15 spørger han sådan her, hvad da, altså han spørger ifølge det, han lige har sagt, hvad er resultatet så af det? Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Og det spørgsmål er ikke lige meningen, at jeg vil svare på det nu, men meningen med spørgsmålet, og det som han pointerede for os, det er, at det her spørgsmål er, og de andre spørgsmål, er en logisk konsekvens af det, Paulus siger. Og derfor, når jeg forkynder, sagde vores lærer her, når vi fortæller evangeliet til andre mennesker, så skal vi være så radikale og frisættende i vores budskab. At sådan nogle her spørgsmål, det er simpelthen den logiske rækkefølge efter det, vi siger. Den logiske konsekvens. Du er virkelig fri. Jesus har virkelig taget al skyld og straf. Du har virkelig fred med Gud. Du skal ikke gøre noget. Sådan et budskab, så lyder det jo sådan lidt meget naturligt at stille spørgsmålet. Okay, skal vi ikke bare gøre, hvad vi vil? Kan vi leve, som vi nu har lyst til? Hvis man læste noget af teksten, halvdelen af teksten eller sådan noget, så kunne det godt lyde som om, at det var det, Paulus kun havde at sige. Men der er også en spænding, for Paulus han ved også godt, hvordan den virkelige, eller ikke den virkelige verden, men hvordan det levede liv ser ud. For når vi har fortalt de her gode nyheder om Jesus, sagde vores underviser os, om det frisættende, så må vi også gøre som Paulus bagefter og svare på det spørgsmål, som ellers virker ret logisk. Nemlig svare med svaret og sige, aldeles ikke, min ven. For den her spænding mellem virkeligheden for en kristen, virkeligheden som vi hører om i starten af kapitel 6, og så hvordan det levede liv ser ud, Det kan være nogle gange svært at holde de to oppe og se det som begge to som sande ting. Der er noget paradoksalt i det, Paulus han siger her. For i et øjeblik kan han jo sige, at vi har et brud med syndens magt. Vi er døde for syndens magt. Vi kan ikke reagere på syndens magt. Og så i vers 12 siger han så, lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lemmer, så I adlyder dets lyster. Man skulle jo tro, når han snakker om død, at det hele sker automatisk. Altså at det automatisk sker, at jeg ikke kan reagere på synden. Det er jo, jeg kan automatisk ikke reagere på Thomas, hvis jeg ligger død her. Men Paulus siger, at der er en spænding. Vi får fortalt, at det levede liv og den virkelighed, der egentlig ligger bagved, ikke altid hænger sammen for os. Måske kunne jeg godt prøve at løse den spænding, som Paulus siger her, men jeg tror, at det her det er et sted, hvor vores tro bliver udfordret til at tro det paradoksale. Og dem er der flere af i Bibelen. Og tro på, at der er en virkelighed, der ligger bag det, vi kan se. Christoffer snakkede om, at vi lever i ånden og tror med ånden i sidste uge. Og det nogle gange også betyder, at vi som kristne lever irrationelt. Fordi det vi tror og det vi ved, det er ikke nogen gange svar. Det svarer ikke nogen gange til det, vi kan se og prøve og mærke. Og jeg tror, at den her paradoksale tilstand, den løser sig ikke, mens vi er her på jorden. Vi er virkelig frie, men nogle gange så lever vi anderledes. Og da jeg sad og tænkte på den spænding, og hvordan i alverden man skulle tale om det, så kom jeg til at tænke på, at man kunne måske bruge et spejl som et eksempel. Se, jeg har et spejl med her, og den synes jeg kan repræsentere noget af den dynamik, som Paulus han viser her. Det her spejlbillede, som er herinde, er mig. Har jo reelt ikke nogen magt over mig. Altså, der er en fysisk barriere. Den her virkelighed, som ligner at være til stede herinde bagved, den kan ikke gøre mig noget. Spejlet kan ikke sige mig noget. Det kan ikke røre ved mig. Det kan ikke gøre noget. Det har reelt set ikke nogen magt over for mig, det her spejlbillede. Men alligevel kan jeg godt lade det få magt over mig. Når jeg kigger for eksempel i det spejlbillede, kan jeg synes, jeg ser lidt tyk ud, synes jeg. Mit hår, det sidder godt nok lidt. Måske skulle jeg have lavet min næse. Jeg kan godt få det her spejlbillede til at have magt over mig, selvom det reelt set ikke har nogen magt over for mig. Jeg kan lægge det nedenunder her igen, og så er det sådan set væk. Så har det ikke nogen magt over mig. Jeg ved ikke, om det giver mening i forhold til det, Paulus prøver at sige. Det er ikke den perfekte analogi. Man kan sikkert godt komme med nogle kritiserende punkter til den. Men vi kan på en eller anden måde lade synden, altså det her med at leve, som vi ikke er skabt til at leve som, få det til at snige ind på os og stadig have magt over os. Sådan at vi vender tilbage til det, der egentlig ikke burde have magt over os. Og så stiller vi os til rådighed for den version af virkeligheden. Det er det, Paulus taler om med at være slave eller stille sine lemmer til rådighed. Stille sig til rådighed for det, der egentlig ikke er virkeligheden for os. Og derfor har vi brug for at få gentaget, hvad Jesus har gjort for os. Det er derfor, vi sidder her om søndagen igen og igen, for at få at vide, hvem Jesus er for os, og hvad han har gjort for os, og hvad han ønsker for os. Og hvis man sådan skulle sige det skarpt, så har vi jo en tendens til, som en hund, der vender tilbage til sit bræk, mere at vende tilbage til synden. Synden er ikke den lækre karamel. Synden er brækket. Det er det, der gør, at vi er umenneskelige. Du er befriet, og derfor skal du leve den virkelighed, siger Paulus. Den virkelighed, du har fået gennem din frelser. Følg Jesus' eksempel. Elsk dine medmennesker. Fortæl dem om, at de også kan få lov til at blive virkelige mennesker. Befriet fra og ramme forbi. Befriet til Jesus. Nu tror jeg ikke, jeg er den første, der har stået på en prædikestol og sagt sådan her. Og sagt også, at som kristen, så må man også leve efter sin Herre Jesus. Men noget, jeg tror, man måske ikke hører så tit fra en prædikestol, er egentlig også noget af det, som Paulus også gør i vers 17. Der siger han sådan her: Men Gud skal tak for, at I, der var syndens træl, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I er blevet indført i. Paulus siger flere ting med det her, men det, jeg gerne vil give plads til her, det er, at han egentlig opmuntrer og roser dem, han taler til. Roser sin menighed, han skriver til. Og det vil jeg også give plads til her, for jeg ved, I, der sidder her, også har valgt ting til og fra på baggrund af jeres nye identitet i Jesus. I har besluttet at give penge, selvom I kunne bruge det på noget bedre, noget sjovere, noget som gav noget til jer selv i første omgang. Mange af jer, der er gift, har også levet hver for sig, indtil I blev gift. Selvom fornuften og samfundet, og lysten sagde noget helt andet. Jeg kunne nævne mange andre ting, som I har gjort, fordi I tror på Jesus. Jeg har lyst til at sige godt klaret, venner. I handler også som Guds barn. Og det må vi godt fejre. Det må vi godt være glade over for. Der er nok af steder i samfundet, hvor vi får fortalt, at vi skal gøre det bedre. Vi skal gøre det hurtigere. Vi skal gøre det smartere. Og det præstationspres kan også komme ind over vores liv med Jesus. Men jeg er sikker på, at du har taget valg, der afspejler din tro. Din rejse med Jesus. Ja, du sidder her og lytter til en prædiken. Kommer til gudstjeneste en søndag, hvor du kunne have brugt den på noget bedre. Måske, hvis der har været bedre vejr, kunne du have brugt den på at ordne din have. Eller din altan, eller hvad du nu gør. Og hvor mange timer har du ikke brugt på arbejde her i kirken? Hvor mange timer har du ikke brugt på at komme og høre nogle gange nogle kedelige prædikener, som du ikke forstår? Du ønsker at være det menneske, som Bibelen præsenterer som det sande menneske. Du ønsker at være den, du er skabt til at være. Derfor lad os opmuntre hinanden. Lad os rose hinanden, når vi ser det. Og det kan vi netop, fordi vi også er klar over, at det ikke er afgørende i forhold til Jesus. Vi kan det, fordi vi ved, at alle de ting, vi kan rose os af, dem gør vi, fordi vi er frie. Den ros, vi bygger hinanden op med, det er ikke det, der er fundamentet. Vi ved, at Jesus har lagt det, og vi bygger udelukkende på det og har fået det som gratis gave. Det ser man jo i konteksten, som jeg har været inde på, at det hele handler om Jesus. Men det står også tydeligt i kapitel 6. Hvis man havde en farveblyant, så kunne man jo prøve at farve, hvor mange gange der står noget med ved Jesus, i Jesus eller lignende. Så tror jeg, man vil hurtigt se, at det er farvet tydeligt op. Så er jeg godt klar over, at du også kan komme i tanke om, at den virkelighed, som spejlet nogle gange prøver at vise dig, og som spørger, den er stadig til stede i dit liv. Og det er noget, der er vildt svært ved at følge Jesus. Det er, at man ikke bare får det hele automatisk, og det hele bare bliver godt per automatik. Når man fejler, så ser man, at der er en spænding mellem det, at vi har den rette færd med Gud. Vi har fred gennem Jesus til ham. Samtidig med, at vi også rammer forbi. Man hører det tit som, man er retfærdig og synder. Men vi har også et håb, venner, og det vil jeg slutte af med. En dag kommer Jesus og fjerner det her bindeled, så der kun står retfærdig. Eller for at bruge fra sådan her, det her eksempel med spejlet fra før, så vil Jesus en dag komme, og så vil han fylde så meget foran det her spejl, at der slet ikke er plads til det spejlbillede. Der vil kun være plads til at se sig selv i Jesus. Jesus, han kommer igen. Og han viser os den her virkelighed for fuld skrue, hvis vi har svært ved at se den nu. For nu må vi jo leve med den her spænding. Men kære venner, det var ikke ved. Jesus, han kommer. Vores Herre, han kommer igen. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, tak fordi du har frelst os ved dig alene. Tak fordi du valgte at dø og opstå for os. Hjælp os til at leve et liv, som afspejler det, som du siger er virkeligheden for os. Og hjælp os til at gå hen til dig, når vi mærker synden stadigvæk viser sit klamme spejlbillede til os. Tilgiv os, Gud. Og hjælp os til at leve et liv med dig.